Politikové si systematizaci pletou s personálními a ideologickými čistkami. Prezident palestinské samosprávy Mahmud Abbas jmenoval svého nástupce. Evropa má za sebou rok tápání, jaký už se nesmí opakovat. No a věnovat se budeme v lehčím tónu také nadcházejícím vánočním svátkům. A to vše v právě začínajícím úterním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
Názory a argumenty.
A nejprve se budeme chvíli zabývat domácí politickou scénou, poněkud rozbouřenou počínáním anebo záměry některých nových ministrů ve svých úřadech. Pohled na to nabízí komentátor a publicista Lukáš Jelínek.
Když se eufemisticky hovoří o optimalizaci daní, nezřídka se za ní skrývá snaha daňovou povinnost obejít. Podobně se to má se systemizací státní správy. Za vznešeným výrazem najdeme rušení míst a propouštění. To by samo o sobě nemusel být problém, záleží však na tom, kdo a proč ztratí práci a zda tím erár něco získá. Systemizace se v souladu s legislativou schvaluje každý rok a určuje počet služebních a pracovních míst pro jednotlivé úřady, rozmístění do platových tříd a finanční nároky na platy zaměstnanců. Návrh systemizace musí vláda schválit do 31. prosince. Pokud to nestihne, pracují úřady s počty zaměstnanců a organizační strukturou schválenou pro předchozí rok. O štíhlém státu a debyrokratizaci jsme slyšeli už při nástupu vlády Petra Fialy. Měly se snižovat stavy i rušit instituce. Hora však porodila myš. Ministrům došlo, že někde jim sice ruce přebývají, ale jinde zase chybějí. Stát disponuje zhruba 70 tisíci úředníků, kteří jsou rozeseti i mimo ministerstva, od správy sociálního zabezpečení přes finanční úřady až po veterinární správu. Bez většiny z nich by se státní soukolí zadřelo. Počkejme si, v co vyústí smělé plány vlády Andreje Babiše. Včera schválila, že začátkem roku ubude na úřadech 322 míst, nejvíc na úřadu vlády a ministerstvech financí a průmyslu. Má jít o první vlnu, na níž budou navazovat další. Minulý týden zmínil premiér záměr ušetřit na ministerstvech 5% provozních výdajů. Smutnou českou tradicí ovšem je využívat systemizaci k propouštění zaměstnanců, kteří jsou nepohodlní, ať už svými politickými názory nebo třeba zvykem upozorňovat na nešvary kolem sebe. Kdysi mohly partaje plnit veřejnou správu téměř bez omezení se služebním zákonem, jenž do značné míry úředníky chrání a úřadům zajišťuje stabilitu, došlo ke zpřísnění pravidel. Jakkoliv je však možnost personálních čistek omezena, není nic snazšího než v rámci systemizace nějaký odbor na ministerstvu zrušit či sloučit s jiným a s přebytečnými šéfy se rozloučit. Babišova vláda se v tomto směru činí vrchovatě a jde ještě dál. Ruší agendy, které jsou koaličním stranám trnem v oku. Nejdůslednější v tom je předseda motoristů Petr Macinka. Na ministerstvu životního prostředí mu ležel v žaludku odbor věnující se ochraně klimatu. Na ministerstvu zahraničí pak například ochrana před hybridními hrozbami nebo zkoumání globálních rizik. Černínský palác čeká hotové zemětřesení, jež zjevně souvisí s odklonem od havlovské hodnotově založené zahraniční politiky a příklonem k pragmatismu, který je pro motoristy odkojené Václavem Klausem typický. Sen o ministrech, kteří si do vedení rezortu přivádějí pouze několik politických náměstků a pracovníky svého kabinetu, se zvolna rozplývá. Už opět mají snahu kádrovat a sofistikovaně infiltrovat státní správu svou ideologií. Když politici pojmou slib zeštíhlení vládního aparátu selektivně, takže se část ministrů, zmocněnců či rezortních odborů zruší, aby se záhy objevili noví ministři, noví zmocněnci a nové odbory, mohou být mnozí voliči zklamáni. Podstatně větší komplikace ale hrozí, dojde-li k paralyzování státu či oslabení jeho výkonu v oblastech, v nichž má hrát klíčovou roli. Už proto by neměli politici po volbách na úřadech řádit jako na dobytých nepřátelských územích. Účelová systemizace totiž zavání rizikem, že přinese víc škod než užitku.
Říká Lukáš Jelínek. Palestinská samospráva bude mít nového korunního prince. Prezident Mahmud Abbas totiž za svého nástupce označil Husajna al-Šajcha. Je tedy možné, že právě on bude tím představitelem, který povede Palestince k samostatnosti, ale příliš mnoho věcí zůstává stále nejasných. Pokračuje kolega Jan Fingerland, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu.
Palestinci zatím měli vlastně jen tři politické vůdce a ti byli v čele vždy po desítky let, i když z velké části z exilu. Amin al-Husajnýho, Yasira Arafata a Mahmuda Abbase. Ten byl po Arafatově smrti demokraticky zvolen do funkce předsedy palestinské samosprávy v roce 2005 a od té doby tuto pravomoc vykonává. Po celou tu dobu odmítal vypsat volby, avšak po jeho boku se střídali nejrůznější politici a technokraté v roli premiérů, případně jiných neformálních zástupců. O mnohých se spekulovalo jako o potenciálních nástupcích v nejvyšší funkci. Teď, když je Abbasovi 90 a prudce se mění i geopolitické souvislosti, rozhodl se ke kroku, který může předurčit skutečného následníka. V případě, že nebude moci vykonávat úřad, převezme funkci Husajn al-Šajch. Jmenování Husajna al-Šajcha zavádí nový mechanismus, který mu umožňuje vykonávat prezidentské povinnosti po dobu až 90 dnů, během nichž by se měly konat volby. Pokud se volby nebudou moci konat v tomto období, smí palestinská ústřední rada udělit prodloužení. Vzhledem k tomu, že i Abbas už 15 let přesluhuje, lze si představit i tuto variantu. I v případě voleb by Šajchovi pobyt v čele mohl pomoci. Jmenování Abbasova nástupce by palestinskou politiku mohlo ochránit před chaosem. Potíž je, že by takového vůdce jen málo kdo z Palestinců považoval za legitimního představitele. V případě, že by se konaly volby, největší šanci by neměl al-Šajch, který má nyní podporu jen pár procent lidí, ale Mahmud Barghouti. Šajchův generační souputník, jenže ten už mnoho let sedí v izraelském vězení za terorismus a není jisté, že by ho Izraelci propustili jen proto, že si ho Palestinci zvolili do čela. Pro palestinskou politiku by tedy ani toto řešení nemuselo být výhodné. Jinou variantou je, že Palestincům povládne někdo, koho prosadí důležité státy, tedy sponzoři a patroni jejich projektu. Například ve Spojených arabských emirátech čeká na svou příležitost Muhammad Dahlan. Ten by teoreticky měl podporu v Gaze, odkud pochází, a stály by za ním velké částky peněz. Všichni tři tyto muži, vesměs stávající nebo bývalí členové Fatahu, si vlastně konkurují. Šajch nemá žádný zájem na tom, aby Izraelci propustili Barghoutiho, ani aby se do palestinské politiky mohl znovu zapojit Dahlan, vypuzený Abbasem do exilu. V souvislosti s oživením spekulací o Šajchově možné budoucí úloze se propírá jeho minulost. V 80. letech byl 11 let v izraelském vězení za teroristickou činnost, i když není známo, z čeho konkrétně byl obviněn. Později se stal činovníkem Fatahu a Organizace za osvobození Palestiny a stal se po roce 1993 vlivným mužem palestinské autonomie. Někteří říkají, že příliš vlivným, což mohou někteří vnímat jako důsledek korupce. A také byl obviňován ze sexuálního obtěžování. Ani Izraelci si nejsou jistí tím, co by bylo dobré z jejich hlediska. Barghouti je usvědčený terorista, který způsobil smrt 5 lidí a bylo by těžké obhájit jeho propuštění. Ale právě takový člověk by mohl obhájit před palestinskou veřejností ústupky, které budou muset Palestinci před případným uzavřením míru udělat. Husajna Šajcha někteří izraelští analytici považují za bývalého teroristu, který nadále usiluje o dohodu s Hamásem a islámským džihádem a prosazuje vyplácení důchodů všem, kdo byli odsouzeni za terorismus. Jiní Izraelci od něj čekají totéž, co od Barghoutiho, že je pragmatik, který má kontakty s izraelskou i s americkou stranou. Palestinská autonomie nyní hraje o svou příští podobu, ne-li existenci. Pod vedením Mahmuda Abbase se nedokázala dohodnout s Izraelci ani s Hamásem, odmítala reformy i volby a soustředila se na přežívání. Po válce v Gaze a otevření otázky, kdo nad Gazou převezme moc, na všechny dolehla atmosféra neodkladnosti nějakého řešení. I pokud by jim bylo Abbasovo rozhodnutí připravit cestu svému nástupci, byl by to jen první krok z mnoha.
To byl redakční kolega Názorů a argumentů Jan Fingerland. A přichází čas na prvou z bilancí letošního roku, které vysíláme vždy před jeho závěrem. Dnes je na řadě Evropa jako celek, která má za sebou rok promarněných příležitostí. A můžeme jen doufat, že americký prezident Donald Trump, který dění od ledna uvedl do značných obrátek, tak řečený starý kontinent dostatečně vystrašil. A teď už zafunguje, co by příslovečný budíček evropské emancipaci, říká Karel Barták z Info.cz, zároveň také bývalý vedoucí redakce České tiskové kanceláře v Bruselu.
Evropská unie na začátku roku určitě tušila, že ji s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu nečeká mnoho dobrého. Zdaleka si však nepředstavovala, jak zlé to bude. Však také evropským politikům trvalo řadu měsíců, než jim došlo, že záplava hnoje, která se na ně vyhrnula ze Spojených států, nebyla jen náhoda nebo nehoda, ale setrvalý stav. Někteří se s tím nesrovnali dodnes a další se přizpůsobili natolik, že poškodili evropskou jednotu. První velkou roztržku zinscenoval Trump v růžové zahradě Bílého domu, když Evropě nasolil nesmyslně vysoká dovozní cla na všechno. V následných jednáních sice o něco ustoupil, ale přesto byla a je dohoda, kterou v hlubokém předklonu dojednala šéfka komise Ursula von der Leyenová s Trumpem na jeho golfovém hřišti ve Skotsku pro Evropu nevýhodná a diskriminační. Ani to však nebrání americkým politikům, aby dál neútočili na evropské předpisy regulující chování digitálních platform. A Unie se zatím neodvažuje tento těžký kalibr proti firmám typu X nebo Meta doopravdy účinně použít. Až na konci roku, kdy Američané ve své nové bezpečnostní strategii označili Evropu fakticky za protivníka a bez obalu se vyslovili proti existenci Evropské unie, si většina politiků uvědomila, že toto už není jen nějaká zatáčka, kterou se podaří vybrat a vrátit se k normálu, že nastal soumrak transatlantické bezpečnostní spolupráce a čas evropské strategické autonomie. Řada zemí, počínaje Německem, Polskem, severskými a baltskými státy, ba jadernou mocností Francií začala intenzivně zbrojit. Rozhořela se debata o opětovném zavedení všeobecné vojenské služby. Toto vše se samozřejmě odehrávalo na pozadí pokračujícího ruského vojenského tažení proti Ukrajině a v přímém propojení s ním. Donald Trump se chopil úlohy vyjednávače a protože spěchal, postavil se na ruskou stranu. Je snazší šlápnout na krk slabšímu, který se brání, než přimět k ústupkům arrogantního agresora. Evropané se po krátkém zaváhání sešikovali kolem prezidenta Volodymyra Zelenského a rozladěným Američanům připomněli, že o Ukrajině se nebude jednat bez ní a také ne bez Evropy. Na klíčové prosincové schůzi Evropské rady se sice nedokázali domluvit na využití zmrazených ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny, nabídli však 90-miliardový úvěr na 2 roky, tedy minimum možného, nicméně záchrana tváře i bezprostřední budoucnosti, a to za cenu krkolobné konstrukce zesílené spolupráce. Dohodu torpédoval vedle Viktora Orbána a Roberta Fica také Andrej Babiš. Jde o poškození demokratické Evropy a nahrávku Rusku, jehož vítězství na Ukrajině by mělo pro kontinent fatální následky. Babiš tak hanebně zazářil hned při prvním vystoupení na pomyslném evropském Olympu. Rok 2025 zůstane v análech zapsán také jako rok deregulace, tedy zjednodušování evropské legislativy, které se dá úžeji vyložit také jako demontáž zelené dohody slavného Green Dealu. Evropská komise předložila 10 balíčků takzvaných omnibusů, kterými navrhuje osekat, zjednodušit, zmírnit nebo odsunout spousty povinností pro firmy a podniky, kterými se mělo snáze dosahovat dekarbonizace evropských ekonomik. Emisní povolenky ETS 2 mají být například zavedeny o rok později a auta se spalovacími motory bude po roce 2035 možné dál kupovat, i když jen plug-in hybridy jezdící na syntetická paliva. Všechny tyto změny předkládá šéfka komise von der Leyenová, tedy stejná politička, která v předchozím ovolebním období Green Deal prosadila a oslavovala jako vlajkovou loď evropské integrace. Na jejíž obranu bude řečeno, že to prováděla s požehnáním vlád členských států, které všechny, včetně Česka, Green Deal přijali za svůj a schválili také všechny předpisy, které dnes procházejí zásadní revizí. Nikdo není neomylný, je zřejmé, že to EU ve svém zeleném zápalu letce přehnala a zbytečně zatížila podniky dodatečnými povinnostmi. Nový zápal je zdůvodňován doporučeními tzv. Draghiho zprávy, ve které bývalý prezident Evropské centrální banky v roce 2024 odhalil příčiny nedostatečné konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Přihlásil se v ní ale také k zelené transformaci, i když poukázal na některé její excesy. Komise se tedy, také aby potěšila většinu vlád členských zemí, pustila do rubání zelených zákonů. Kde však jsou Draghiho požadavky? Co se udělalo pro odstranění bariér na vnitřním trhu EU? Jak daleko je vznik skutečného kapitálového trhu? Kam zmizel slib vytvořit tzv. 28. režim, aby se firmy nemusely při podnikání v Unii prosekávat legislativou 27 zemí? A co společný fond konkurenceschopnosti, který měl nakopnout vědu, výzkum a nejprogresivnější průmyslové podniky? Nic se nestalo. Evropská komise neměla sílu ani odvahu, také proto, že chyběla jasná politická objednávka ze strany členských zemí. Do jisté míry můžeme konstatovat, že máme za sebou rok promarněných příležitostí. Doufejme jen, že Donald Trump Evropu dostatečně vystrašil, tedy že americký políček zafunguje jako budíček evropské emancipaci. V tuto chvíli jde skutečně o hodně.
Hovořil Karel Barták.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
No a jelikož už jsme, tak říkajíc, jednou nohou ve vánočních svátcích, tak závěr Názorů a argumentů bude patřit jim, respektive dvěma vzpomínkám na jejich různá prožívání. A to v podstatně jiné době. Nejprve má slovo spisovatel a novinář Karel Hvížděla z reminiscencí na Vánoce před 55 lety, čili na samém počátku pookupační normalizace.
Byl to dobrý rok, a tak vzdejme hol těm, kteří vyvedli tuto zemi z bouří neklidu a krizí do slunečního dne. Psalo o Vánocích roku 1971, skoro 3 roky po okupaci Československa, Rudé právo. A podobné jásání bylo možné číst a poslouchat i z rozhlasu a televize poté, co museli média opustit tisíce svobodomyslných redaktorů, editorů, ale i technického a pomocného personálu. Přesný počet lidí není znám. Většina záznamů z prověrkových komisí byla skartována. Sám jsem se to zažil v Mladém světě, kdy jsem dostal výpověď v době, kdy žena byla na mateřské dovolené s ročním synem. Nevěděl jsem, co budeme dělat. Šel jsem domů z Panské ulice do David pěšky v domnění, že mě snad něco cestou napadne. V trafice jsem si koupil cigarety a potkal jsem tam staršího schrbeného muže s lišáckým obličejem, který držel u ruce svobodné slovo, jak se tehdy jmenovali jedny již zase nesvobodné noviny. Neznámý muž mě poznal a pravil: pane Hvíždělo, noviny nejsou na čtení, ale na přemýšlení, co budete teď dělat. A to nevěděl, že jsem bez práce. To kdybych věděl, odpověděl jsem popravdě. On mi ještě mezi dveřmi s vážnou tváří řekl: dejte si pozor, člověk stárne a umře jen tehdy, když nemá proč jít dál. Já jsem naštěstí věděl, že musím jít domů. Když jsem otevřel dveře, žena mě podala papírek s telefonním číslem se slovy: máš tam hned zavolat. Když jsem vytočil číslo, ozval se na druhé straně aparátu Ladislav Fikar, básník, překladatel, bývalý ředitel nakladatelství Československý spisovatel a později vedoucí tvůrčí skupiny na Barrandově, kde se točily filmy Rozmarné léto, Všichni dobří rodáci či Žert. V roce 1971 pracoval ještě chvíli jako stínový šéfredaktor v Albatrosu a optal se mě, je pravda, že vás vyhodili z Mladého světa? Zprávu jsem potvrdil a on mi suše sdělil. Dobře, od zítřka vás zaměstnávám, vymyslete si, co chcete dělat. A protože všechny encyklopedie byly staženy z prodejen, protože v nich byla jména takzvaných kontrarevolucionářů, napadlo mě vydávat mezioborové tenké encyklopedické svazky, které by tuto díru na trhu mohly zacelit a které by psali vyhození a zakázaní novináři, kteří uměli cizí jazyky a mohli snadno kompilovat dějiny medicíny, odívání, sochařství a tak dále. Tak se zrodila edice Objektiv. Oficiálními autory byli takzvaní pokrývači, třeba Jiřího Dienstbiera, pozdějšího ministra zahraničí, Kryla Želmíra Živná, Jana Vladislava básníka, překladatele tuším Vladimíra Novotná a tak dále. V mezidobí, než začala edice Objektiv vycházet, jsem připravil se Slávkem Šimkem ze Semaforu knihu Návštěvní dny Šimka a Grossmana, kterou jsem doplnil obsáhlým rozhovorem. Když kniha vyšla, před prodejnou Albatrosu na Národní třídě stála nekonečná fronta. Tehdejší ředitel Beránek si mě zavolal a nevybíravě mě vynadal za to, že na nakladatelství zbytečně upozorňuji a že ohrožuji životy lidí. Mohli by prorazit výlohy a pořezat se. Rudé Právo tehdy psalo, žijeme svůj pokojný den, žijeme jen proto, že jsme uhájili svou vlast proti kontrarevoluci. Největší dárek pro Husákovy děti se tehdy jmenoval Uhelné prázdniny. Školy neměly čím topit.
To byl Karel Hvižděla. No a Vánoce, jak řečeno, ještě jednou, tentokrát v tónu veselejším a také o mnoho roků později. Autorkou následující vzpomínky je také spisovatelka a ovšem i publicistka Iva Pekárková a její glosa má titulek Chodit po vodě jako Ježíš Kristus.
Trávili jsme Vánoce u kamarádky na chalupě v jihočeské vesnici. Sníh nenapadl, stromy byly dávno bez listí a pole holá. Všechno bylo šedé nebo šedohnědé a mému skoromanželovi celé okolí připomínalo poušť. Poušť o to horší, že byla mrazivá a mokrá. Za 7 nebo 8 let, co žil v Evropě, si Ká nestačil na zimu zvyknout. Ká se narodil v Nigérii, tak ve své vlasti zimu nikdy nezažil. Pravda, pamatuju si, jak si náš tatínek Alimele každý večer, když teplota v Benin City klesla na 37 stupňů, třel nahá ramena a volal. Zima, zima, zima. To ale Ká na evropské zimy nepřipravilo. Teď odmítal vystrčit nos z chalupy. Nejradši by celé dny seděl u kamen, hřál si ruce a dělal. Uch. Naštípal kámoš se dostatek dřeva na několik zim, ale pořád byl zamlklý a smutný. Pak ale přišel opravdový mráz a zamrzl rybník za vesnicí. Ká, nabalený do 2 svetrů, péřové bundy, vlněné šály a čepice z pravé vlčí kožešiny vyrobené v Číně, si ověřil to, co jsem mu říkala už dávno. Totiž, že když se teploměr drží mírně pod bodem mrazu, bývá nám subjektivně tepleji, než když jsou 2 nebo 3 stupně nad nulou a sychravo. Došli jsme k rybníku. Byl to jeden z těch rozlehlých jihočeských rybníků, jaké se na zimu často vypouštějí a bývá v nich víc bahna než vody. Tentokrát byl ale rybník napuštěný a překvapivě čistý. Stříbrně šedý led vydával jemné stříbrné zvuky, když jste se po něm pustili napříč rybníkem a když jste se zadívali pod nohy, mohli jste zahlédnout čedozelené hřbety kaprů, líně plovoucích pod ledem. Kámoška a já jsme se vydali na pouť po rybníce. Ká dlouho váhal u břehu. Zkoušel led špičkou jedné potom druhé boty. Konečně na led došlápl. A pak jsme ho nemohli dostat domů. Běhal po ledu sem a tam, pátral po rybách a opakoval. Já chodím po vodě, já chodím po vodě. Samozřejmě, že Káled dávno znal, ale jen z mrazáku, anebo v podobě kluzké námrazy na vozovce. Snad všichni obyvatelé tropů o sněhu aspoň slyšeli, ale o ledu vědí málo co. Poslali jsme fotku nadšeného Ká, jak chodí po rybníku, naší mamince o Vakyně. Ještě týden tleskala rukama a volala. Můj syn chodí po vodě, jako Ježíš Kristus. A moje snacha taky, to je nádhera. Byl to ten nejhezčí vánoční dárek, jaký jsme jí mohli dát.
Glosou spisovatelky Ivy Pekárkové končí úterní Názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus. Za všechny autory a také redakční kolegy se od mikrofonu loučí a krásné vánoční svátky, také případně ve společnosti Českého rozhlasu Plus, přeje ze studia Ondřej Konrád.